Hergot.
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 Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot.
Víra a spiritualita ze všech stran.
Hergot. Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jakub Ort, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na Rádiu Wave.
Hezký nedělní podvečer vám všem, posloucháte Hergot, svůj nejoblíbenější pořad na rádiu Wave. To je trochu troufalý, ale myslím, že si to můžeme dovolit vzhledem k tomu, že dneska všichni slavíme 30 let od sametové revoluce a k tomu
euforie,
patří euforie, trochu legrace a tak dále. Od mikrofonu vás zdraví Petr, který byl slyšet. Dominik, je to tak?
Ano,
je tady taky. A ještě někdo se neprojevil.
To jsem já, Fatima Rahimi.
Takže jsme tu všichni pohromadě, je to nádherné a jak jsem trošku prozradil už, čemu se budeme věnovat, k dnešnímu 30. výročí takzvané sametové revoluce jsme přichystali rozhovor s Martinem Pehalem z Ústavu filozofie a religionistiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.
Martin je jedním ze spoluorganizátorů sametového posvícení satirického karnevalového průvodu, který tradičně 17. listopadu prochází Prahou a právě o sametovém posvícení se budeme bavit.
Můžete se těšit na rozhovor mimo jiné o rituálech nebo hře symbolů průvodu sametového posvícení. Doptáme se také na to, co se skrývá za motem letošního ročníku Ulitli ti v čele. Nebo je to vlastně Ulitli ti v čele s otazníkem?
S otazníkem, ano, já jsem rád za ten otazník, otazníku je potřeba. Ale teď už taky potřebujeme se dostat ke zprávám. Ty nejsou vlastně nějak zvlášť sváteční, ani jubilejní, ani kulaté, ale jako jsou aktuální víceméně. Tak Dominiku, začni.
Já se svou první zprávou zamířím do Brazílie, přejímám ji zkráceně z britského Guardianu. V největším brazilském městě São Paulo se v sobotu před týdnem, tedy 9.11., konala konference, jejímž ústředním tématem byla teorie ploché země. Podle průzkumu veřejného mínění, který provedla společnost Datafola, 7% obyvatel Brazílie věří, respektive je přesvědčeno, že země má tvar nikoli kulatý, ale plochý. Popularita této teorie je tedy poměrně vysoká. Průzkum dále zmiňuje, že mezi vyznavači plochosti země jsou významněji zastoupení lidé nábožensky věřící a také lidé, kterým se nedostalo kvalitního vzdělání. Co se týče náboženské příslušnosti placatozemců, v článku je zmíněno evangelikální křesťanství, kterému se v posledních desetiletích v Brazílii velice daří. V souvislosti s tématem je také zajímavý tweet, jehož autorem je Olavo de Carvalho, který má být jakýmsi intelektuálním guruem brazilského prezidenta Bolsonara. Teorii ploché země jsem nestudoval, jen jsem shlédnul pár videí s experimenty ukazující, že vodní hladina je plochá. Zatím se nenarazil na nic, co bych musel odmítnout.
No tak to je pěkné, pěkný začátek
ano,
teda.
V názoru tedy, jak bude lze cítit, na plochou zemi je Olavo de Carvalho opatrně neurčitý. Možná se ale přeci jen dočkáme nějakého jednoznačného postoje u člověka, který v minulosti šířil zkazky typu Pepsi je slazená potracenými plody nebo orální sex může způsobovat rakovinu, se člověk může rozhodného postoje lehce nadát.
To teda může. Tak Faty, co tam máš dalšího?
Já mám zprávu z uměleckého světa. Sochař Daniel Trubač odlil sochu Anežky České k 30. výročí jejího svatořečení. Od poutníků z Česka ji převzal papež František během národní pouti v Římě. Socha se vydala na cestu dlouhou 1250 kilometrů minulou sobotu a do Říma se dostala v pondělí, kdy začala národní pouť. V úterý přesně na výročí svatořečení Anežky se v bazilice svatého Petra uskutečnila slavnostní bohoslužba, při které u oltáře zazněla také čeština. Jenom pro ty, co by nevěděli úplně o Anežce České, tak řeknu jenom krátce, že svatá Anežka, ačkoliv byla královského rodu, obětovala celý život pomoci chudým a nemocným.
Děkuju za to připomenutí. Já mám zprávu z Křesťan dnes a je to zpráva ze Súdánu. Ve znamení oteplování vztahu mezi původně islámským státem a křesťanstvím vláda slíbila, že předchozím režimem zabavený majetek bude vrácen církvím. Vzhledem k tomu, že křesťané byli perzekováni a snášeli pronásledování za vlády bývalého prezidenta Omara al-Bashira, se v neděli 3. listopadu pro arabské noviny Asharq al-Awsat vyjádřil ministr pro náboženské záležitosti Nasr al-Din Mufre v tom smyslu, že majetek ukradený sudánským křesťanům bude vrácen v soudním řízení. Již v září také ten samý člověk řekl médiím, že zabavené církevní majetky by se měly vrátit, což je dobré, že se v tom pokračuje. A v článku, ve kterém také pozval vyhoštěné Židy, aby se vrátili do Súdánu, Mufre řekl, že křesťané a lidé jiných vyznání mohou v Súdánu svobodně praktikovat svou víru. Tak já si myslím, že by se mohlo blízkat na lepší časy. Dominiku?
Já jen zcela krátce, podle raného křesťanského teologa Klementa z Alexandrie, který žil v letech 155 až 220, se dnes narodil Ježíš Kristus. Tedy ne dnes, ale 17. listopadu, kdysi.
Mm-hmm, dobře, děkuju.
A ještě mám k tomu takovou spekulaci možná.
Dobře, můžeš klidně.
Já jsem přemýšlel nad tím, jak si vysvětlit ty přípravy na Vánoce, které často předcházejí těm tradičním Vánocům, tedy 24. o dlouhé měsíce dopředu. A jak jsem si přečetl vlastně o tom Klementovi, tak jsem si říkal, jestli to právě nejsou klementiáni, kteří připravují ty Vánoce třeba už dva měsíce dopředu před tím 24.
Aha, no možné to je.
Tak jsem se tě chtěl zeptat, protože ty jsi to studoval, Petře.
Tohleto konkrétně přípravy na Vánoce jsem nestudoval jako vedlejší obor při teologii. Já se nad tím zamyslím. Zkusím dohledat. Jo, máme na to ještě celý advent, takže uvidíme, k čemu se dopátráme. Fatimo?
Gambie podala ke Mezinárodnímu soudnímu dvoru v Hágu žalobu na Myanmar. Obvinila ho z genocidy menšinového muslimského etnika Rohingu, informují zahraniční média. Západoafrická Gambie tak učinila jménem Organizace islámské spolupráce, která sdružuje 57 států. V myanmarském arakánském státě zůstává asi 600 tisíc Rohingů. Podle zářijové zprávy vyšetřovatelů OSN čili tito lidé systematickému pronásledovaní a žijí pod hrozbou genocidy. Myanmarské bezpečnostní síly v posledních dvou letech při svých operacích zabily tisíce Rohingů a 740 tisíc členů tohoto etnika donutili uprchnout do sousedního Bangladéše. Myanmar je dominantně buddhistická země. Náboženská nesnášlivost je jednou z hlavních příčin konfliktu. Zprávu mám z ČT24.
Já mám jenom takovou krátkou a je to taky kulaté výročí. Evangelická teologická fakulta Karlovy univerzity v Praze oslavila sté výročí svého založení. Je to vlastně výročí, kdy byla tato fakulta, ještě předtím, než byla tato fakulta rozdělena na dvě a tím rozdělením vznikla vlastně větev evangelické teologie a ta druhá větev byla pozdější HTF, tedy Husická teologická fakulta.
Já už žádnou zprávu nemám a myslím, že Dominik taky ne, tak můžeš rovnou pokračovat, protože
tak
seš
dobře, já to
poctivý.
Uzavřu, jsem tady za poctivce. Z americké římskokatolické církve poslední dobou se sexuálními skandály neproudí úplně nějak moc pozitivních vibrací, nicméně jedna hodně dobrá věc by tu být měla nebo mohla být. Je velká šance, že hlavou americké biskupské konference se stane mexický migrant José Gómez, arcibiskup z Los Angeles. Gómez, který třeba po srpnovém atentátu ve Walmartu v El Pasu napsal na svůj blog článek ostře odsuzující myšlenky o nadřazené bílé rase, by byl tak prvním takto vysoko postaveným Hispáncem v historii amerického katolicismu. A mně by se to upřímně líbilo.
Díky, Petře, za tuto zprávu. Zprávové okénko tady máme za sebou. Před sebou máme nějakou píseň z tvého subverzivního playlistu, Petře, tak co vybereš?
Já jsem vlastně zůstal docela věren tradici písní, které kolem roku 89 měly svou vážnost. Ono jich je samozřejmě víc, ale já jsem to chtěl mít vyvážené minimálně z toho hlediska, že jsem z těch 4 songů, co se nám vejdou do pořadu, chtěl zahrát aspoň 2 ze Slovenska. A ten první je song, který přímo vznikl na shromážděních v té pohnuté revoluční době. Napsal ho Ivan Hoffman a jmenuje se Slúbili jsme si lásku. A je to folková píseň, která tak nějak pomyslně navazuje na slavnou Náměšť od Hudky, což byla taky mimochodem píseň, která se tehdy hodně hrála a zpívala. A po písni už bude okénko primárních pramenů.
Hergot. 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 Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jakub Ort, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na Rádiu Wave.
Viděli jsme tých, ktorí vystierali ruky, mali ich prázdne a ešte bola tma. Po našich uliciach odtedy prešli veky,
Prebudili jsme se zo zlého sna. Zlúbili jsme si lásku, zlúbili pravěť pravdu len. Zlúbili jsme si vydržať, zlúbili jsme si nový den. Ty mladý za nás vystrali prázdné ruky, za nás boli bití, za naše mlčaně. Po našich uliciach od vtedy prešli veky a zaznělo zlému posledné zvoněně. Zlúbili jsme si lásku, zlúbili pravěť pravdu len. Zlúbili jsme si vydržať, zlúbili jsme si nový deň. Vystrime s nimi všetci prázdné ruky a půjde v nich naša budoucnost. Na našich ulicích podajme si ruky, nevěry a strachu už ozaj bolo dost. Zlúbili jsme si lásku, zlúbili pravěť pravdu len. Zlúbili jsme si vydržať, zlúbili jsme si nový den. Zlúbili jsme si lásku, zlúbili pravěť pravdu len. Zlúbili jsme si vydržať, zlúbili jsme si nový deň.
Stále posloucháte Hrgot na rádiu Wave, to byla písnička Ivana Hofmana z pohnutého roku 1989. Slúbili jsme si lásku. No, slibovalo se celá řada věcí tehdy před 30 lety. Co z toho zůstalo, nad tím se budeme teďka zamýšlet trošku odlehčeným způsobem možná. A budeme se zamýšlet pomocí takového happeningového ulehčovacího způsobu. Teď máme ale před sebou okénko primárních pramenů a pro mě je to záhada, jak to vlastně, Dominiku, začneš tohleto.
No, já připomenu, co my jsme slíbili. My jsme slíbili zaměřit pozornost na sametové posvícení, satirický karnevalový průvod, který tradičně 17. listopadu prochází Prahou. Pokud se ptáte, jaký má toto náboženský rozměr, tak věřte, že nejste sami, i my se ptáme, respektive budeme se ptát. Po další přichystané písnice z Petrova playlistu k nám do studia totiž dorazí Martin Pehal z Ústavu filozofie a religionistiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, jeden ze spoluorganizátorů tohoto průvodu, aby nám zodpověděl všechny otázky, které, věřím, už se nám teď víří hlavou. V tuto chvíli tedy máme před sebou okénko primárních pramenů, množné číslo je přiléhavé více než kdy jindy, a to proto, že budeme čerpat informace ze dvou pramenů. Prvním pramenem jsou internetové stránky sametové posvícení CZ, ze kterých pochází první ukázka přibližující iniciativu Forum, která za sametovým posvícením stojí. A já poprosím, Faty, tebe o její přečtení.
Iniciativa Forum byla založena v září roku 2012 s cílem podporovat využívání satirických a divadelních prvků ve veřejném prostoru. Zaměřujeme se na občanský a neziskový sektor, zkoumáme alternativní způsoby, jakými se dnes prezentuje a díky nim se mu daří prorůstat do širší veřejné sféry. Hledáme vlastní formy participace na dění ve společnosti, nové možnosti, jak je ovlivňovat tvůrčím způsobem a reflektovat satirickými prostředky. Naším hlavním projektem je Samatové posvícený satirický průvod občanských iniciativ, který organizujeme právě za těmito cíly. Sdílíme přesvědčení, že satira je vhodným nástrojem pěstování demokracie a chceme ji rozvíjet a kultivovat v českém veřejném prostoru. Přestože občanská společnost je v Čechách na vzestupu, iniciativám, hnutím a neziskovým organizacím chybí způsob, jak srozumitelně a přitažlivě mluvit o svých aktivitách. Podobně malý prostor ke vyjádření pak mají i jednotlivci se zájmem o zapojení do občanského dění. Sametové posvícení otevírá nové a nepříliš probádané pole kreativního a recesistického jazyka.
Děkuji, Faty. Poděkovali jsme oba dva synchronně, to je nádhera. No Dominiku, já jsem ale pořád ještě trochu zmatený. Co nás vlastně dneska čeká?
No snad ti v tvojí orientaci pomůže následující ukázka. Ta pochází z knihy s názvem Happening mezi záměrem a hrou. Ten text, který si přečteme, se nachází konkrétně v úvodu ke kapitole o sametovém posvícení, který napsal Radek Chlup a náš dnešní host Martin Pehal. Týká se sametového posvícení v kontextu oslav 17. listopadu. Tak Petře, poprosím tě o jeho přečtení.
17. listopad je symbolickým datem, od něhož dnešní demokratická společnost odvozuje svůj vznik a k němuž se periodicky obrací, když si potřebuje připomenout své kořeny a načerpat z nich novou energii. Je datem oficiálním, k němuž se hlásí naše politická reprezentace, ale zároveň i datem, které na hlubší rovině evokuje schopnost občanské společnosti aktivizovat se proti establishmentu. V neposlední řadě je datem, v němž naše společnost hromadně zakoušela to, co antropolog Viktor Turner označuje jako komunitas, pocit sounáležitosti, v němž jsou překračovány všechny společenské struktury a hierarchie a v němž se všichni aktéři setkávají ve svém společném lidství. Zatímco v listopadu 1989 lidé komunitas po několik týdnů zakoušeli v reálném historickém čase, každoroční připomínka těchto dnů ji umožňuje evokovat alespoň chvilkově v rámci času svátečního. Podle Turnera je takový občasný zážitek komunitas, typicky navozovaný v rámci rituálů, podmínkou toho, aby členové společnosti trvale neuvízli v bezvýchodné změti konfliktů, které každé společenské uspořádání postupně generuje, a aby dokázali pravidelně nacházet společnou vůli hledět na věci jinak a společně překlenovat rozpory v sociálních vztazích. V tomto smyslu je komunita s hnací silou občanské společnosti a její schopnosti se lokálně aktivizovat a právě na tuto sílu se snaží napojit i sametové posvícení. Historický a společenský kontext oslav 17. listopadu 1989 nahrává specifickému naladění v ulicích. Je to den, který je pro mnoho lidí silně emocionálně a symbolicky nabitý, ať už pozitivním nebo negativním způsobem, jak o tom svědčí mnoho demonstrací, pochodů, happeningů, setkání, koncertů, proslovů a dalších událostí, které jsou během toho dne pořádány. Sametové posvícení se na tuto symbolickou citlivost diváků snaží napojit a zesílit ji použitím nejrůznějších prvků, které se symbolickými významy pracují v mnohem intenzivnější míře a jaksi sofistikovaně. Vychází přitom z předpokladu, že určitá otevřenost, schopnost udržet dva protikladné postoje, respektive vidět věci v jejich širším společenském a kosmickém kontextu, není jen inherentní vlastností řeči symbolů a náboženských rituálů, ale je zcela nezbytnou vlastností pro fungování demokratické, pluralitní a svobodné společnosti. S jistou nadsázkou by se dalo říci, že sametové posvícení svou formou tyto základní ideály demokracie zmotňuje. No, mně se to líbilo, já jsem teďka už dost natěšený na ten rozhovor, poněvadž to vypadá, že humor, recese a satira si asi nějak podává ruce se slavnostní atmosférou,
Z rituály.
Z rituály.
Z demokracii.
vše vyjádřeno hlubinými symboly možná.
A je taky znát teda ten religionistický fundament, ze kterého tyto teze vycházejí, takže já si myslím, že to máme pěkně pohromadě. No a co mi teďka už jenom chybí, pustit si adekvátní písničku na začátek dnešního rozhovoru, a já jsem teda musel sáhnout do klenotnice slovenského heavy metalu. Možná se mnou budete nějakým způsobem polemizovat, ale jednou z největších desek té doby, konce 80. let, je Žravé znamení osudu od skupiny Tublatanka, a na téhle desce se nachází obrovská píseň, velikánský hit Pravda vítězí.
Možná prorocká píseň.
Ano, protože to vzniklo už v roce 88. A po písni už přijde náš dnešní host.
Hergot. 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 Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot. Hergot na Rádiu Wave.
Stále posloucháte pořad Hergot na rádiu Wave. Tohle to byla kapela Tublatanka a jejich legendární hitovka Pravda vítězí. Písnička, která se hodně hrála kolem roku 1989. V tuto chvíli už se blížíme k našemu hlavnímu rozhovoru a je tu s námi taky ve studiu už Martin Pehal z Ústavu filozofie a religionistiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, což je také jeden z hlavních organizátorů sametového posvícení, o kterém se tu budeme dneska bavit. Ahoj Martine.
Ahoj, ahoj.
Ahoj.
Martine, v předchozím vstupu jsme si přečetli něco o iniciativě Fórum, která za sametovým posvícením stojí. Co zde zatím nezaznělo je fakt, že většina organizátorů jsou religionisté. Jde o náhodu?
Tak to už dávno není pravda. Je pravda, že zpočátku to tak bylo, v tom roce 2012, kdy jsme začínali, tak hodně těch organizátorů se znalo vlastně ze studií religionistiky, ale vlastně od toho prvního ročníku dál, tak ten okruh je mnohem širší a máme řadu výtvarníků, hudebníků, kteří s námi spolupracují vlastně po celou tu dobu a ten okruh je širší, no.
No a dá se nějak vysvětlit, že to minimálně teda začalo v okruhu religionistů?
My jsme přemýšleli o té formě, jakou ty oslavy 17. listopadu v tom roce 2012 mají. A byli jsme nespokojeni s tou formou, respektive jsme měli dojem, že žádná z těch akcí, která se koná, jak si nečiní zádost tomu dni. Buď to jsou politici, kteří kladou věnce, mají nějaké proslovy, často patetické, což je v pořádku, ale někdy nevkusně patetické. Často to jsou například agresivní demonstrace, ať už neonacistů, nebo prostě velkého množství rozuřených lidí. Ten další formát byly vlastně veřejné akce, koncerty, kde se tak lidé, kteří s tou dobou neměli nic společného, poplácávali po zádech a gratulovali si, jak to hezky vycinkali klíči. Zároveň ale lidé slavit chtěli, aby jsme chtěli najít nějakou formu, která by to dokázala spojit a všechny tyhle ty dílčí aspekty nějak najednou včlenit.
Než se pustíme do probíhání jednotlivých aspektů vašeho průvodu a hledání jejich průniků s tématy, kterými se zabývá religionistika, mohl bys nám popsat, jak ty průvody vypadají a probíhají?
Na úrovni čistě popisné je to průvod skupin občanských iniciativ nebo čistě skupin občanů, které zajímá určité téma. A v několika týdnech a měsících, které předcházejí tomu samotnému 17. listopadu, si připravují masky a kostýmy a v rámci toho průvodu je pronesou městem. A každá ta skupina tohle palčivé téma zobrazí právě takhle vizuálně a s pomocí hudby. A ten průběh je takový, že zase na té popisné rovině ten průvod prochází významnými místy města, to znamená, procházíme například z levého břehu na pravý, takže je tam nějaké spojení, přecházíme Karlův most, ale ta hlavní samozřejmě událost je na Národní třídě. To znamená, že se snažíme se držet těch historických míst, kde se ty události reálně staly.
Jaké všechny masky a jaké všechny symboly se tam takhle objevují na tom vizuálu, což není určitě náhodně jen tak, ale má to taky nějaký řád?
My s těmi skupinami pracujeme, my máme vlastně takový požadavek, že všechna ta témata musí být satirická. A co to znamená? Satira je spojená s humorem, ale neznamená to nějaké zlehčování těch témat, z nich jako mnohá z těch témat jsou velice závažná. Problematika domácího násilí, devastace krajiny. Satira spíš ukazuje nějaké problematické aspekty toho tématu a hlavně vyžaduje po lidech nějaký typ sebereflexe. Není to takové to a priori nacházení nějakého vnějšího nepřítele, který za ten problém může, ale ta snaha je vlastně vytvořit jak v těch účastnících, tak vlastně i v těch divácích nějaký pocit zodpovědnosti a participace na tom problému.
Kromě občanských iniciativ vím, že taky spolupracujete s různými třeba školy středními. Jak probíhá tato spolupráce?
Tak to jsme začali dělat před několika lety a hrozně se nám to osvědčilo. Za mladí lidé mají energii, kterou my v tuhle chvíli už třeba tolik nemáme. Ale oni kladou otázky, nad kterými právě my se hrozně často nezamýšlíme, poněvadž už nám nějaké věci přijdou automatické. Takže v rámci toho hledání tématu, vysvětlování toho, co, v čem ta reflexe nebo ten satirický aspekt spočívá, tak docházíme k nějakému porozumění vzájemnému a oni jsou skutečně jako velice inspirativní právě tou kritičností, nějakou nezatížeností a tou energií, kterou jsou schopni poskytnout.
A co ty mladé středoškoláky třeba na tom tématu zajímá, nebo co tam vypichují o něco, by vás třeba nenapadlo? Jsou tam nějaké věci, co se dají z toho vytáhnout?
To je skutečně strašně se to liší. To, co by vlastně asi společné bylo, tak jsou to témata, která se jich bytostně týkají. Takže hrozně často jsou to ekologická témata, jak my vidíme i na té současné situaci na hnutí mladých lidí, kteří se k tomu začínají vyjadřovat, ale jsou to i nějaká lokální témata, například sexuální násilí nebo obecně sexualita, která je spojená prostě s tímhle s tím obdobím. Ale ta témata mají skutečně obrovskou škálu a není tam nějaké vysloveně konkrétní záměření.
V druhé ukázce, kterou jsme také četli, zaznělo slovo rituál. Jak chápe religionistika rituál a jak se toto pochopení případně překrývá se sametovým posvícením?
Rituál často je spojený s nějakou repetitivní bezmyšlenkovitou činností, která nejčastěji je praktikovaná v rámci nějakých náboženských systémů, což je bizarní samozřejmě v naší společnosti, která je z podstaty sekulární a to náboženství už nehraje nějakou jakou roli zastřešující ideologie. Nicméně jakoby ta potřeba, to, co rituál dělá, bez ohledu na to, jestli je spojený s náboženstvím anebo ne, je, že poskytuje těm účastníkům nějaký celostní způsob, v němž můžou zažívat kulturu, v níž žijí. To je nějaký systém hodnot a nějakých sdílených symbolů, skrze které se ty hodnoty vyjadřují. A on je komplexní nebo celostní z několika hledisek. Nezaměřuje se pouze na myšlení, ale vlastně pracuje i s emoční stránkou a vlastně s fyzickými věmy člověka. Takže když se člověk účastní, tak se účastní fyzicky, něco u toho cítí a něco si u toho myslí. Takže je to takový skutečně celostní způsob. Ta druhá úroveň té celistvosti je, že tyhle ty individuální pocity a emoce dokáže integrovat do nějakých větších kulturních nebo dokonce i kosmických celků. Člověk v tu chvíli není pouze jedním individuem, ale vlastně ten rámec ho představí jako nějakou zásadní sílu, podle které například je strukturovaný celý vesmír. A naopak, takže je tam vztah mezi jednotlivcem a nějakým větším celkem a ten člověk v rámci toho rituálu to zažívá celostně a smysluplně. Je to takový vlastně velké tvrzení ve vztahu k partičce lidí, kteří procházejí v maskách po národní třídě, ale je to, ono to má podobný efekt. Ti lidé se na to dívají, je tam hudba, ty masky právě tím, jak jsou jakoby nesamozřejmé, kdy tam není na první pohled zřejmé, co ty skupiny chtějí sdělit, tak skutečně člověk musí integrovat se celé do toho, aby porozuměl tomu, co se tam před ním ukazuje a v tomhle smyslu je to vlastně něco podobného.
Když popisuješ, že ty masky nejsou úplně prvoplánově, že člověk musí trošku přemýšlet, aby si pod tím mohl něco představit, tak já jsem si vzpomněla, že 2 roky zpátky mě hrozně dostala jedna maska. To byl pohřební maska, kde byl opravdu jako rakev, všichni jako v černém a teď chodili a já jsem vůbec nevěděla, co mám dělat. Tehdy jsem o vašem průvodu psala, takže jsem šla za těma lidma a zeptala jsem se, co to znamená, že opravdu jako mě nic nenapadlo. Co jsem viděla třeba i loni, tak těch masek samozřejmě je mnohem víc, ale mě zajímá ta náboženská strana. Jestli teda nějak vidíš tu ritualitu třeba, jak každý rok jako se nějak zvýrazňuje, nebo je tam třeba jako více?
My nepracujeme s žádným náboženským rámcem. My nejsme, křesťanská organizace, většina těch lidí není věřících. Zkrátka je to úplně irrelevant. Není to, že bychom se nějak vymezovali, ale není to prostě podmínka, nebo to není vlastně pro nás vůbec důležité. Ne, tam jde skutečně o tu formu. Ty skupiny mají nějaké konkrétní sdělení, které chtějí k těm divákům skrzevat tu formu předat, ale právě proto, že oni mají třeba zakázat zakázáno používat text v takovém tom přímočarém způsobu, typu politického transparentu, politici kradou. To tam být nesmí. S textem se pracuje, ale pracuje se s ním nepřímočarým způsobem. Takže spíš si představme třeba báseň. Jo, to by byl takový žánr, kdy báseň je taky mnoho významná, není úplně jasné, lidé se neshodnou na tom, co znamená, a úplně stejně vlastně fungují ty masky a hudba. Je to taková vizuální a zvuková báseň.
Já bych se právě ještě u té nadsázky zastavil a u té satiry, která mi do toho zvláštním způsobem na první pohled nezapadá. Vzhledem k té události, která má určitou vážnost ve společnosti, tak si dovedu představit, že si spousta lidí představuje, že by se tam měl zachovat určitý patos a ta vážnost. Jak to potom funguje dohromady s tou ritualitou a se satirou? Když zároveň vy taky slavíte, tímhle aktem se vlastně přiznáváte k vážnosti toho data, ale zároveň je tam ta satira. Jak to berou lidé, jak to berete vy?
Ta satira není zesměšňování. Co satira dělá je, že ukazuje na to, že nějaký stav nebo problém je mnohovýznamný a často problematický. I dobré věci, které se dějí, hrozně často jdou ruku v ruce s nějakými negativními aspekty, které od toho vlastně nemůžeme odtrhnout. A nám právě přišlo, že takovéto prvoplánové oslavování toho, že demokracie je skvělá, je vlastně pouze jedna část té pravdy. Ona, demokracie, je skvělá, ale ona je problematická. A demokracie je umolousaná, je pomalá, je potřeba neustále vychytávat mouchy, které nám tam prostě lezou, a hrozně často je to frustrující. Ty skupiny, které do toho jdou, tak hrozně často jsou motivovány nějakým takovýmhle hněvem. Něco je zlobí, něco je hněte, z něčeho jsou frustrované. A ta satira dokáže tuhle tu frustraci upustit, ale dokáže ji i transformovat v nějakou kreativní formu. Takže kdybych to měl srovnat, v tom roce 2012 se konala obrovská stávka nebo demonstrace odborářů a ti lidé skutečně se hněvali. To tam bylo vidět, docházelo tam ke konfliktům a bylo spousta důvodů, proč se hněvat mají. Akorát, že ta příležitost úplně nevedla k té transformaci toho hněvu v nějakou konstruktivní energii. A vlastně nám přišlo, že tohle je něco, co ta satira umožní přetavit. Takže satira neznamená zlehčování témat. My naopak jsme si vědomi toho, že demokracie je hrozně komplikovaný proces, často je nespravedlivý. Ale právě proto chceme ukázat tu mnohovýznamovost tím, že volíme i mnohovýznamové prostředky, které potom předvádíme.
Lze se se satirou setkat i u těch tradičnějších rituálních forem, nebo je to úplné novum?
Se satirou spíš humor. Humor je skutečně hrozně důležitá součást i velice tradičních rituálů. Vzpomeňme si třeba na šaška, kdy šašek je v okolí krále, král v nějakým způsobem zastupuje vrchol té společenské a mocenské struktury. A v mnoha ohledech, co král řekne, to je zákon. A šašek má tu roli, že všechna ta kritéria a všechny ty kategorie, podle kterých se všichni ostatní musí řídit, tak on má právo je překračovat. A to, co tím šašek dělá, je, že ukazuje králi nějakou omezenost té pozice, která se ve všech ostatních kontextech jeví, že je buď všemocná nebo nějakým způsobem nespochybnitelná. A úplně stejným způsobem vlastně je užíván humor i v náboženských rituálech. Ukazuje omezenost řádu, který my hrozně často máme tendenci považovat za samozřejmý, za věčně daný a věčně platný, a zapomínáme na to reflektovat to, že je problematický. Třeba v jednom africkém kmeni, když jsou mladí chlapci iniciovaní do dospělosti, tak v jednu chvíli se potkají s duchem předků, je to strašně děsivé, a skončí to tak, že ti starším ukážou, že to není žádný reálný duch předků, ale je to kupa větví, na kterých je nasazená maska. A končí to vlastně huronským smíchem. A to je přesně ono, to je to, co dělá ten šašek. Ukazuje nějakou omezenost toho systému, v němž my žijeme, a vlastně nás nutí k tomu se nad tím zamýšlet a vzít to v potaz.
Hergot. 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 Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot. Hergot na rádiu Wave.
Možná je to jenom divný v období, třeba prostě nedokážu lidi oslovit, tak rýmuju ovce a blbce, ale všechno mi to přijde strašně doslovný. Říkali mi sice, jak jsem skvělej, ale byl jsem pro ně vždycky silně podezřelej. Chtěl jsem prostě jenom dělat svoje věci, nechci se stát učitelem, nechci bejt ty vole žádným vzorem, ani pro tebe, ani pro tebe, ani pro tebe, ani pro tebe. Dali byste mi svoje dcery? Myslíte si, že přijdu do nebe? A největší věci přicházejí v noci, když spíte spánkem spravedlivej. To se mi nepovede, dokud budu živej. Dělám si, co chci a žiju bez pravidel, a stejně to nestačí na vaše nároky. Tak nechte idioty žít jejich blbý život, presenujte se jim do věcí a soustřeďte se na to, jak jste perfektní. To myslím bude nejlepší. Všechno, co zbylo z revoluce, jsou půjčky penále exekuce. Když není, že se mi klevoluce, div je, že mi ještě duše srdce. Všechno, co zbylo z revoluce, jsou půjčky penále exekuce. Když není, že se mi klevoluce, div je, že mi ještě duše srdce. Mám rád ty fans, co po deseti pivech mají potřebu říct mi ten srdcerinný příběh.
Ale jsem si myslel, že jsi šáruš.
Tak to si směs plét, já jsem Martin. Mojí kapelu sponzoruje Cipralex, Pohodex, Neurol, ještě nějaká divná věc. Jedu furt kofejn na čas, furt cukr na nervy, a všude chodím pozdě a furt jsem na nervy. A tak v poslední době radši nechodím spát. Nejvíc se bojím toho, že zůstanu sám, jenže co s tím, nic jinýho mě asi nečeká. S takovou povahou a způsobem života, jo, je fajn, že máme kapely. A bylo to lepší, když jsme je neměli. Celý večer dokola ty samý fráze. Kapely jsou stejný, mění se jen název a kluby jsou jak tundra.
To byl Bonus a jeho track Co zbylo z revoluce z alba Náměstí míru. My si povídáme s Martinem Pehalem z Ústavu filozofie a religionistiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy o sametovém posvícení. Jak vlastně ty sám osobně prožíváš sametové posvícení? Nebrání ti všechny ty teoretické znalosti v tom se do vašeho uvozovkách rituálu plně ponořit?
Ono je to vlastně přímo naopak. Já mám problémy právě tím, jak je ta událost taková celostná. To znamená, ona předpokládá účast nejenom hlavy, ale i celého těla, smyslu a emocí. Tak je vlastně mnohem silnější. Jak té vědecké, teoretické reflexy je potřeba nějaký odstup. A ten je mnohem těžší získat, když je v tom člověk takzvaně až po uši. Takže naopak je to tak, že já musím kultivovat ten odstup, abych dokázal o tom přemýšlet koncepčně. No.
Ve vašem průvodu pracujete také se symboly. Ty jsou zasazené do kontextu různých narážek na politické dění. Do jaké míry je nutné být intelektuálně zdatně vybavený a znát současné dění, aby byl pozorovatel vaším průvodem osloven podle vašich představ?
Tak krása těch rituálních nebo obecně symbolů je v tom, že oni jsou otevřené interpretaci a těch rovin, na kterých vy je můžete vnímat, je strašná spousta. Není to jeden význam, který pokud nepochopíte, tak jste úplně ztráceni. Jako si vlastně zmiňovala ten případ s tou skupinou, kde byla ta rakev, tak to na tebe zapůsobilo nějakým způsobem a vyvolalo to minimálně potřebu zjistit, co se vlastně děje. To znamená, že ty masky, ta hudba a symboly, které tam ty skupiny užívají, vlastně mají ten efekt, že působí na ty diváky, ale zároveň tam nechávají otevřený prostor pro interpretaci. A je pravda, že hrozně často ty skupiny, které se účastní, tím jsou trošku frustrované, poněvadž oni mají nějaké jako konkrétní sdělení, které si přejí předat. Jíst maso je špatné, když to tak zjednoduším. Ale ona ta forma to znemožňuje, poněvadž takhle přímočaré sdělení vlastně není možné předat. Krzeva ty mnohovýznamové symboly, které oni musí k tomu použít. Ale naopak ve spoustě jiných lidí to vyvolá jiný typ asociací, které s tím mohou souviset, ale nemusí. Takže my o tom často i mluvíme jako o bytostně demokratickém procesu v tom smyslu, že všichni jsou zváni k tomu to interpretovat, ale každý podle svých sil. Takže to je taková jako otevřená aréna, do níž vy můžete vstoupit, anebo nemusíte, pokud vám to není sympatické z jakéhokoliv důvodu.
A zkoušeli jste se někdy zeptat kolem vedoucí, jestli teda v tom vidí něco, nebo to necháváte být?
Jistě, to je hrozně, buď se jich ptáme, nebo posloucháme, a ono je tam vidět, že ti lidé skutečně jako chtějí zjistit, o co se jedná. A právě tahle ta zvědavost nebo tahle ta snaha odhalit, co to znamená, vede k tomu, že si začnou sami spojovat ten svůj svět nebo ten, jakoby to, co znají, tak začnou dávat do nějakých souvislostí. A to je právě ono. Ta představa je taková, že aby člověk mohl chápat ten svět v komplexnosti, tak musí být schopen si vytvořit nějaká spojení mezi tím, co zná, a my doufáme, že tohle se právě děje. Že se je poměrně běžné, že když máte skupinku, která se dívá na stejný výjev, tak jedna část to interpretuje nějak, jiná úplně jinak, a teď dochází i k velice jako divokým debatám o tom, co to vlastně znamená. Ale zase je to podobně, jako když se snažíte zjistit, co tím vlastně básník chtěl říct. A když se básníka zeptáte, tak on vám řekne, že máte pravdu vy, ale i vy.
To se mi stalo loni nebo předloni, to už si zase taky nepamatuju, kde byl velký růžový penis a všichni jako se dívali a fotili to a nikdo si nebyl jistý, co to má symbolizovat. A já jsem se pohybovala právě mezi novinářema a opravdu jako nevěděli, co to je, a každý jako si to vykládal pak jinak.
Já nevím, jestli vám vysvětlovat, co to bylo. Ale
tak, teď jsem se na tom zasekl, takže já poprosím vysvětlit růžový penis.
Růžový penis. To byla právě problematika domácího nás. Kdy to téma se jmenovalo Rozjetý vlak nezastavíš, a byl to consent, kteří se zabývají právě, nebo využívali takovou tu argumentaci, že hrozně často ženy jsou oběťmi sexuálního násilí, poněvadž si o to říkají a rozjetý vlak nezastavíš. Jo, a to byl, takže ten penis byl takový jako rychlík, pendolino, které když se rozjede, tak prostě přeci to nemůže nikdo zastavit, takový vlak. No. A bylo to ještě zajímavé v tom, že v tom průvodu byla ještě vagína. Úplně nezávisle, a oni začali interagovat pak jako v situacích.
Byla jsem u toho, bylo to zajímavé.
Já jsem teďka trošku zapomněl, na co jsem se chtěl zeptat. Ne, chci se vrátit k tomu, když máme letos to kulaté výročí. Vzpomněl jsem si, že vlastně konec 80. let byla doba, kdy přece jen občas se ve společnosti vyskytl, ne sice nějak zvlášť masový, ale akt třeba recesistického průvodu, anebo prostě záměrně satirického vystoupení a až nonsenzuálního. Je to něco, na co vědomě navazujete, na tuhle tu tradici?
Tak samozřejmě ta recesistická nebo humoristická tradice česká je hrozně silná. Češi se sami rádi vnímají, nebo my se sami rádi vnímáme, jakože máme smysl pro humor, někdy až cynický. Takže ta tradice tedy rozhodně byla. Za toho minulého režimu to vlastně fungovalo ještě hodně jinak v tom smyslu, že ten veřejný prostor tím, jak byl spolitizovaný, veřejný prostor veřejný nebyl. Veřejný prostor byl partajní a ve veřejném prostoru se člověk musel chovat podle nějakých daných pravidel. Znamená, že vlastně i nesmyslné jednání typu rozpůlení citrónu, jeho lízání a pak spojení citrónu na konci ulice, což je reálný happening, který se udál, vlastně v tohle z toho hlediska byl vnímán jako nějaký politický akt. Dneska, kdybyste to udělali, tak si vás nikdo ani nevšimne. Takže my na to navazujeme ne nějak vědomně, že bychom se odkazovali na nějaké otce nebo matky zakladatelky, ale jo, tak bylo by to hezké se vnímat v téhle z té linii nějaké české satiry nebo humoru. No.
Na začátku pořadu jsme zmínili, že motem letošního průvodu je otázka Ulítli ti včele. Co znamená toto motto?
Tak nás samozřejmě hrozně inspiroval pan premiér, to je inspirativní politik, a on měl takovou slavnou řeč, v níž se vyjadřoval o motýlech. použil tento plurál motýle, který my jsme pouze předělali na včele. A ono zase to je mnohovýznamové, ulítli ti včele, ve smyslu, jestli jsme se náhodou nezbláznili, jestli skutečně těch 30 let nás dovedlo tam, kam jsme doufali, že nás dovedou. Pokud změníte i, tak ulítli ti v čele, tak je to otázka, jestli náhodou ti, kteří jsou v našem čele, úplně neulítli a jestli skutečně nás někam vedou, tam, kam mají nebo tam, kam chceme. Pak to ještě můžete měnit dál, ulítni si v čele, to znamená nějaká výzva pro nějakou aktivní participaci na tom procesu toho ulétávání. No, takže...
Tohle všechno tam je nějak přítomno.
Tohle všechno by tak jako doufáme, že si do toho lidé promítnou.
Jak je vlastně cíl sametového posvícení? Je to politický cíl, kterého chcete dosáhnout prostřednictvím satiry a s využitím toho třeba, dejme tomu, religionistického know-how, anebo jsou ještě nějaké jiné cíle?
Tak je to výsostně politický cíl, ale politický ve smyslu velice širokém, a totiž zájmu o věci veřejné. Takže my samozřejmě bychom asi nikdy nedali prostor nějakým extremistickým skupinám, třeba neonacistickým, ale nám se vlastně nikdy nestalo, že by nějaká neonacistická skupina měla zájem se toho účastnit. Ona, ta satirická sebereflexe je jakoby tak zásadní a v mnoha ohledech tak cizí těm extrémním politickým nebo jakýmkoliv jiným stanoviskům, že ono to funguje jako filtr. Takže ano, my máme politický cíl, ale ten politický cíl není nějaká konkrétní politická ideologie, ale je to skutečně politický cíl v tom nejširším smyslu slova, a totiž zájem o věci veřejné a schopnost reflektovat ten stav, ve kterém se společnost nachází.
Sametové posvícení probíhá každý rok od roku 2012, jak jsi říkal, v Praze. Nemáte za cíl třeba to trošku rozšířit i jinam do jiných měst?
Tak samozřejmě bylo by to krásné, akorát my jsme se o tom dneska bavili s kolegy. Ten model, který my jsme nastavili, tak je hodně náročný na organizaci. To znamená, ona ta satira a ta vizuální satira není úplně jakoby samozřejmý žánr nebo model, a vlastně každá ta skupina má poměrně značnou podporu ze strany organizátorů, takže je tam nějaký dramaturg, je tam výtvarník, je tam hudebník, nebo těch dramaturgů je i víc, kteří s tou skupinou pracují, a to je to téma, které hrozně často má nějaký specifický přímočarý cíl, tak přesazují na tu satirickou úroveň, a to vyžaduje spoustu času a je to takový vyčerpávající proces. A my vlastně v tuhle chvíli nemáme větší kapacitu to zvládnout. Takže samozřejmě bylo by to krásné, ale zatím se nám to nepodařilo.
No kdo ví, třeba v příštích ročnících se podaří. Každopádně, Martine, my děkujeme za návštěvu ve studiu. Přejem všechno nejlepší k tomu výročí, který budeme slavit každý asi po svým, a hodně sil do dalších ročníků taky.
Děkuji mnohokrát a děkuji za ostatní.
Ahoj.
Ahoj.
Hergot. Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jakub Ort, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na Radio Wave.
Přátelé, je 17. listopadu, máme 30. výročí od listopadu 1989, a to byl Martin Pehal z Ústavu filozofie a religionistiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, a oslavil s námi toto výročí, řekl bych, takovým způsobem, jiným to vlastně ani neumíme. S humorem, s nadhledem.
Fundovaně
zároveň.
Jo, taková samochvála, to je hrozný.
Mělo to hloubku i výšku.
Ne, to je chvála na Martina. My bychom si tady asi těžko poradili s takovýmhle tématem, ale vlastně jsem trošku rád, že jsme z té závažnosti takhle jako hezky vybruslili, protože já mám trošku problém s těmi výročími a s tím patosem, který se do toho namele, a chybí tomu možná to koření toho poctivého českého absurdního humoru, ne?
To bylo krásné, Petře. Já nemám co dodat.
Já taky ne. A myslím, že bychom měli pustit písničku a jít taky slavit.
A ta písnička je zase jako plné přiznání k tomu patosu. Já se vám přiznám, že při téhletý písničce mám problém nebrečet. A to myslím úplně vážně. Jmenuje se Modlitba pro Martu a myslím, že to byla píseň, která prožila veliký comeback od toho roku 68-69 do toho roku 89, a byl to jeden z nejhezčích comebacků, jaká mohla vůbec nějaká píseň a její interpretka zažít. A s tím se loučíme a přejem vám hezké výročí. Ahoj.
Ahoj. Ahoj.
Ahoj.
Hergot.
Hergot.
Hergot. Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jakub Ort, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na Rádiu Wave.
Modlitba má, ať promlouvá srdcím, která zloby čas nespálil, jak květy mráz, jak nás. Ať mír dál zůstává krajinou. Zloba, závist, dášť, strach a svár, ať pominou, ať už pominou. Teď, když tvá navrátí, lidé navrátí.